Kunlabore kun la ŝtata muzeo Auschwitz-Birkenau kreiĝis komputila programo Remember, malkovranta en tekstojn mensogajn vortumojn, polaj mortotendarojn aŭ polaj koncentrejoj.
Pollando de jaroj reagas kontraŭ ĉi tiuj kalumniaj vortuzoj, kiuj jen kaj jen aperas en gazetaro de la tuta mondo. La programo Remember malkaŝas en komputilaj tekstoj tiajn vortumojn, samtempe proponante ĝustajn historiajn difinojn kiel naziaj mortotendaroj aŭ germanaj koncentrejoj sur la tereno de okupaciata Pollando. Post la analizo de donitaĵoj, kiu kaj kie aplikis la vortumon polaj mortotendaroj, evidentiĝis, ke plej ofte faras tion ĵurnalistoj. Ofte tiuj eraroj sekvas el hasto kaj sciomanko. Tio inspiris la kreiĝon de Remember. La aplikaĵo kunlaboras kun Microsoft Word en Windows kaj kun programoj utiligantaj sisteman vortaron en komputiloj de la sistemo OSO/IXO. Aktuale ĝi malkovras la kalumniajn vortumojn en 16 lingvoj. Daŭras la laboroj pri aldono de laŭvicaj lingvoversioj. Kiel informis la direktoro de la muzeo Auschwitz-Birkenau, doktoro Piotr Cywiński, lige kun la 71 datreveno de la liberigo de la germana nazia koncentrejo Auschwitz, la korektanta aplikaĵo estas transdonita al ĉiaj akreditigitaj ĉe la datrevenaj eventoj ĵurnalistoj. Ĝi estas proponata ankaŭ al redakcioj, institucioj, lernejoj en la tuta mondo.